Розділ 29. Була казкова весняна ніч, повна світла і тіней. Місяць освітлював не тільки долину Подолина. Сріблом своїх променів він залив Подград. Наче зачаровані виднілися руїни старої фортеці. Місячне сяйво грало на баштах, церквах і будинках містечка. Відзеркалювалося у хвилях в'юнкого струмочка, особливо яскраво освітлюючи замок орлів. Біля почорнілих від часу фортечних мурів стояв, схрестивши руки на грудях, молодий росіянин. Однак чи він це був? Його юнацьке обличчя повністю позбулося попередньої свіжості. На ньому було видно біль, зазвичай схований від людського ока. Юнак вже довгий час так стояв, зосереджено вдивляючись в освітлене місячним сяйвом приміщення. Мабуть, так пройшло б немало часу, якби тишу не порушив ніякий голос. «Ось я, пане Лермонтов!» Здригнувшись, юнак швидко обернувся і так само швидко простягнув руку. «Я вже не мав надії, що ви прийдете», – промовив він глухим голосом. «Та й взагалі було егоїстично з мого боку просити вас прийти сюди. Вже глибока ніч, вам потрібен спокій. Вибачте мені, будь ласка». «Ми обидва відпочинемо, коли душа ваша отримає світло».
«Що ви кажете, Урзин?»
Запитання прозвучало майже холодно. Росіянин деякий час боровся з хвилюванням. «Я вважаю, що ваша душа поранена смертельно і вкрай потребує миру і втіхи». Молодий лікар подивився Урзину в обличчя. «Ви вважаєте, що я вас саме для цього попросив сюди прийти?»
«Ви, мабуть, не так зрозуміли прочитане», – промовив він ще холодніше.
«Я не думаю нічого дурного, пане Лермонтов, щоби це могло вас образити. Ви попросили, щоб я прийшов. Я б із задоволенням прийшов би і раніше, але Микольцю хотів зі мною поговорити. Він тільки недавно заснув».
«Тільки зараз?» – злякано припитав молодий лікар.
«З ним все гаразд?»
«Слава Богу, так.
Він зараз спокійно спить. Я маю надію, що вже завтра відновить сили, і тоді ви спокійно зможете продовжити свою подорож».
Лермонтов швидкими кроками пішов до стіни фортеці. Потім він повернувся до Урзина.
«Урзине, я...»
Його очі дивно заблищали.
«Я не можу далі із ним іти, повірте мені.
Якби ми ще залишалися тут, але туди – ні.
Порадьте мені, що робити? Як мені виїхати?
Для цього я вас сюди покликав. Я такий схвильований і не можу тверезо думати. А ви завжди такий спокійний. Вам, мабуть, не знайома та боротьба, що зараз відбувається в моїй душі. Так дайте мені пораду».
Після короткої мовчанки провізор підвів голову. Їхні погляди зустрілися.
«Пане Лермонтов, наш Господь і учитель говорить, оце моя заповідь, щоб любили один одного ви, як я вас полюбив. Ніхто більшої любові не має на ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх. Ви, друзі мої, якщо чините все, що я вам заповідую.
Шановний пане, Миколка Коримський потребує вас. Він ще надто кволий, щоб витерпіти біль, яку спричинила зруйнована надія. Ви пообіцяли йому поселитися у цій долині, і йому це принесе велику радість. Безумовно, обіцянка ця була дана тоді, коли серце було наповнене надією. На сьогодні все трохи не так. Бути тут вам дуже тяжко. Страх перед боротьбою і стражданнями жене вас геть звідси. Але повірте мені, якщо у вас є співчуття, то обставини і середовище можуть його пом'якшити. Але воно буде з вами скрізь. Куди б ви не пішли, його потрібно нести із собою і переборювати. Лише той здобуває перемогу, хто до кінця лишається на полі бою і чесно бореться».
Він замовк. Тільки вдалині, внизу, під замком, почулася журлива пісня солов'я.
Ні, Урзине, ви не повинні вважати мене боягузом, заперечив молодий росіянин. Я не хотів би, щоб ви мене не так зрозуміли. Коли дізнаєтеся правду, ви самі скажете, чи можу я тут лишатися чи ні. Але я повинен вам сказати таке, чого б я ніколи не сказав іншому. Оскільки ви з Микольцем у листах перейшли на «ти», то і ми перейдемо на «ти». З товаришем легше усім ділитися. Ти згоден?
Добре, якщо ти вважаєш мене гідним своєї дружби, і якщо мої нестатки тому не завада.
Не будемо про це говорити.
Юнаки обнялися. Потім Лермонтов показав на орлів і схвильовано почав оповідати.
Ти бачиш цей маєток?
Бачу.
Тобі доля сім'ї Орловських відома? Ти знаєш, скільки дітей було у теперішнього господаря Орлова?
Так. Двоє синів і одна донька.
Тоді ти знаєш, що пан Микола мав нещастя вигнати свого молодшого сина із родового гнізда.
Вигнати з дому?
Гірка усмішка почулася у нічній тиші. Коли власний батько вказує на двері, ти також добровільно підеш. І якщо він заборонить тобі коли-небудь з'являтися йому перед очі, то ти добровільно не повернешся додому. Чи повіриш ти, що людина з таким добрим лицем вигнала сина на погибель? Одначе, ти також маєш знати, чому він його вигнав, у чому був його великий злочин. Через те, що він симпатизував нам, росіянам, що у нього був товариш серед нас, росіян, і що він одружився з росіянкою. Жахливий злочин, чи не правда? До цього додалося, що московка була єванівської віри і заміж вийшла з тією умовою, що і він стане таким. І він це зробив заради неї. Цього гаряча польсько-католицька кров батька не мала змоги витерпіти, і тому він його вигнав. Але щоб тобі було зрозуміліше, Лермонтов обома руками пригладив своє волосся, присів на скелю і обхопив руками коліна. Прізвище товариша Фердинанда Орловського було Лермонтов. Він належав до багатої і поважної родини. Один із членів цієї сім'ї був великим поетом. Прадід Лермонтова довгий час був на службі у коронованих князів Німеччини і прийняв там євангельську віру. У його сина був хрещений з князів Німеччини. То уряд і церква, коли той повернувся до Росії, претензій до нього не мала. Таким чином, сім'я ця стала євангельської віри і дотримувалася її. Це були лютерани. Я знав таких у інших краях. У них було більше пізнання, більше совісті, ніж у греко-католиків, але Ісуса Христа вони не знали. Сестра Лермонтова усім серцем була прив'язана до своєї церкви. Вона була ніжною, доброю, красивою, але любила мир, товариство, танці, музику, театр і багато чого іншого. Якось на балу Фердинанд Орловський закохався у неї і був згоден змінити свою віру, прийняти віру лютеран, бо інакше вона не була згодною вийти за нього заміж. Коли Орловський став його зятем, Федір Лермонтов працював і продовжував працювати далі над поширенням російсько-польської спілки. Тепер же вони стали соратниками у справі для поєднання ворогуючих слов'янських народів. І з цією метою Фердинанд після одруження був посланий на чверть року до Польщі. Звідти він повернувся на батьківщину, щоб за можливості залучити і батька до цієї справи і розповісти йому про одруження. Що з ним сталося потім, ти знаєш. У Польщі він перебував майже 6 тижнів. 11 тижнів не бачився він з коханою дружиною. Повернувся він не досить щасливим. Одначе він мав надію знайти спокій в родинному колі. Але в його домі сталася жахлива подія. Я думаю, ти чув про штундистів. Маленька община прихильників цієї секти, як її у світі називають і переслідують, давно вже існувала у тому містечку, де знаходився маєток сім'ї Лермонтових. Фенічка Лермонтова ненавиділа їх так само, як і всі інші.
Але так сталося, що на першому тижні після від'їзду Фердинанда помер один із штундистів, залишивши молоду дружину. Повертаючись з прогулянки, Фенічка стала свідком похорону. Покора перед Господом, впевненість у вічному житті, про які промовляло кожне слово простого старого, що проповідував біля могили, з такою силою захопили її, що нею заволоділо сильне бажання дізнатися більше про цих упосліджених людей. Наступного дня була неділя. Ввечері вона пішла на збори до штундистів. Я скажу її власними словами. Вони навчили мене пізнати і полюбити Ісуса Христа. Вони показали мені, що я на хибному шляху. Я висповідалася, прийняла Христа і звернулася усім серцем до Бога. Це все сталося упродовж 3 днів, бо як тільки я пізнала істину, я тоді ж прийняла Христа, і Він дарував мені велику любов до Нього. Я змогла залишити все, окрім Нього. Слідом після неї покаявся і Федір Лермонтов. Коли повернувся Фердинанд, вони обоє були на іншому березі. Оскільки він не забажав перейти Йордан, то залишився один. Фенічка не хотіла більше мати нічого спільного із світом і відмовилася від усього. Ані прохання, ані погрози чоловіка та інших родичів не змогли змусити її утриматися від читання Слова Божого, від відвідувань штундівських зібрань і розповсюдження християнської літератури серед народу. Її брат допомагав їй в усьому. Після того, як погляди Федора Лермонтова повністю змінилися, він намагався внести їх до таємної спілки, але його виключили. Можна легко собі уявити, що тепер відчував Фердинанд. Він бачив, що, незважаючи на те, що Фенічка прийняла нову віру, її кохання до нього посилилося і окріпло. Але він знав, що вони вважають його загиблим, поки він не покаявся. В його серці з'явилася ненависть до них. Хто його судить? Він любив світ і бажав жити у світі. Вони ж відмовилися від нього і жили для Христа. Між ними утворилася непереборна прірва, яка не зникла навіть після народження первістка. Дійшло до того, що вони почали думати про розлучення. Спочатку пішов Федір, вважаючи, що якщо сестра залишиться з чоловіком, вони швидше помиряться. Але із цього нічого не вийшло. Одного ранку Фенічка знайшла листа, сповненого образ, в якому ображений чоловік прощався з нею. Він повідомив, що від'їжджає до Польщі, щоб продовжувати роботу в організації. О, це був дуже сумний лист. Після цього почалися гоніння на штундистів. Маленьку общину розігнали, багатьох забрали до тюрми, інших – до Сибіру або на Кавказ. Звинувачували також дружину Фердинанда, яка намагалася спасти одного із старших братів общини. Ніхто з родини не заступився за неї, і вона опинилася під слідством. Волею Господа її звільнили, але за розповсюдження антиправославних трактатів її вислали з рідних країв. Брат продав маєток за півціни, майно ж її судом було конфісковане. Він взяв сестру до себе до Відня. Вона прожила недовго, померши від застуди, що отримала у тюрмі. Її сину було 5 років. Аурелій замовк. Із грудей вирвалося тяжке зітхання. Хоча його мати померла, коли йому було біля 5 років, вона навчила його любити Ісуса, як він їй обіцяв жити тільки для нього. Але він не дотримався обіцянки. Лише закривши очі, він бачив перед собою її миле ніжне личко, очі, що сяяли небесним світлом. Але навіщо про це говорити? Хлопчина після смерті своєї матері залишився у дядька, який виховав його і дав освіту. Дядько помер 12 років тому від інфаркту, коли писав листа каторжанам на Кавказ, якого один з друзів мав доставити туди. Хлопчик залишився один. Про долю свого батька він нічого не знав, і тільки по смерті дядька, який залишив небожу значну частину свого маєтку, він разом з документами про спадок отримав папери матері і дядька. З них він дізнався, що його батько через 3 роки після розлучення з матір'ю потрапив до рук поліції і після року слідства був засуджений на поселення у Холодному Сибіру. Однак друзі, і серед них автор записки, допомогли йому втекти до Англії, де сліди його загубилися. «Бідний Фердинанд», – писав щоденнику Федір Лермонтов, – «якби батько не зачинив перед ним дверей, він би зміг утекти до нього і врятувався б. А так, він, напевно, загинув у злиднях, бо був дуже гордим, щоб отримати допомогу від друзів».
«Так, тепер я все розповів. Ти зараз скажеш, що я син Фердинанда, боюся, знаючи правду, соромлюся близькості із цією людиною. Або ти вважаєш, що інший на моєму місці був би здатен щоденно спілкуватися з ним та його онуком Адамом, який сьогодні чи завтра стане власником маєтку, коли батько мій загинув в бідності. Я дуже щасливий, що Микольцьо, мій двоюрідний брат, і Маргіта, моя кузина, Коримський, також родич. Але я відчуваю ненависть до Орловських. Мені щоденно потрібно зустрічатися з ними. Я повинен бути уважним і привітним, спілкуючись з людиною, яка принизила мою матір і мого батька, вигнала його з маєтку на загибель. Якби він з Орлова пішов не з такою гіркотою, все могло бути інакше. Якщо залишуся, то обставини сьогодні чи завтра змусять мене відвідати пана Миколу Орловського в Орлові. Як ти це собі уявляєш? Ні. Ніколи. Мені потрібно піти. Лише тоді я міг би залишитися, якби міг цьому жорстокому чоловіку кинути в обличчя, що він згубив мого батька. Одначе, я цього не можу зробити через Микольця і Маргіту. І ще те, що він подумав би, що я хочу, щоб він дав мені своє ім'я. Але ні. Хоча я й ношу прізвище Лермонтов, то тільки тому, що мене всиновив мій дядько. Мені дороге ім'я моєї матері, і я ніколи не поміняю його на інше. Як він ненавидить все російське, так я ненавиджу все польське. І я ніколи не стану поляком. Мирославе, допоможи мені залишити Микольця, перш ніж ми приїдемо в гірку, перш ніж я зустрінуся з Орловськими. Бо у мене немає сил перед ними приховувати свої почуття. По цих словах Лермонтов упав на коліна і закрив обличчя руками. Урзин провів рукою по його густому волосю і поцілував у лоба. Цей ніжний вияв любові заспокоїв його. «Аурелію, брате мій, – мовив провізор, – ти знаєш, які почуття наповняли серце твоєї матері, коли вона була живою?» Лермонтов здригнувся. «Одне лише бажання було в неї, щоб я пізнав Бога і полюбив того, заради якого вона все залишила. Дозволь мені сказати тобі, якщо у твоєї матері було таке бажання, і якщо вона заради Христа стільки страждала, то я зробив би усе, навіть життя не пожалів би, щоб виконати це бажання і довести на ділі, що її Господь, мій Господь, і що я його люблю і йому підкоряюся. Мирославе, а як це стосується моєї ненависті? Ось як. Якщо твоя матір проявила стільки любові до Господа, тому що її серце було наповнене любов'ю Божою, то я не вірю, що вона не вміла прощати. Чи ти думаєш, що вона не пробачила б пана Орловського? Вона? Вона б молилася, як Степан. Не зарахуй йому, Господи, цього гріха. А син її зараз ненавидить там, де б вона проявила любов. Мирославе, я упевнений, якби твоя мати була зараз серед нас або мала змогу спуститися на землю з неба, вона б охопила твою шию своїми руками і промовила б: «Іди, сину мій, і покрий любов'ю свою ненависть. Якщо ти так зробиш, то доведеш, що ти гідний моєї любові і моєї жертви.
І пам'ятай, сину мій, що тому, хто вміє прощати, завжди краще, ніж тому, кого прощають.
Припини, Мирославе, припини, будь ласка, відмахнувся молодий росіянин. Хто уповноважив тебе говорити зі мною про те, як би вона зараз зробила? Ти ж її навіть не знав, але ти знаєш його, того, хто був усім її життям.
Так, я знаю його.
Але і ти не можеш сказати, що ти не знаєш нашого доброго Господа, який зробив щасливою твою матір, не дивлячись на всі втрати, який і тобі приготував таку життєву дорогу, щоб ти почав шукати його і мав змогу відпочити на його грудях.
Не зволікай, не сумнівайся, прийди до нього.
Чи ти хочеш озлобитися, як і твій батько? Не думай, що пан Орловський винен у тому, що той загинув. Якби він покаявся і признав Бога, він би, може б, і пішов з тобою і твоєю матір'ю у Сибір, і був би там щасливим.
Я не осуджую твого батька, ні. Мені жаль. Але я маю сказати, що він залишив тебе і твою матір через Христа з ненависті до нього. Згубили його не жорстокість земного батька, а власна жорстокість проти Отця Небесного.
Але чого про це говорити? Хто із нас може знати милість Божу? У нього тисячі шляхів. Хто знає, чи не привів він одним із них твого батька до покаяння і визнання Ісуса Христа?
Можливо, він зараз дивиться із небесних висот разом із твоєю матір'ю на тебе.
Ти думаєш? Лермонтов підскочив і став оглядатися у зоряне небо. Ти віриш?
Я хотів би вірити, що вони там поєдналися і щасливі. Якби я у це міг повірити, я зміг би його простити.
А чому ти не можеш повірити?
Хіба Бог не любов? Хіба він не чудотворець і не всемогутній?
Так, напевно, так. Але все ж таки,
а проте, чому б мені не радіти із цієї думки?
Хто мене зможе переконати коли-небудь у зворотному?
Дякую тобі, Мирославе, за цю пораду. Але я повинен сказати тобі про інше. Душа моя заблукала і далеко відійшла від Бога. До самих воріт повної зневіри. Я звинувачував Христа, що через нього батьки мої стали такими нещасними. Серед інших паперів мені дістався і новий завіт моєї матері. Я прочитав усі підкреслені нею місця і зауваження на полях. І повинен зізнатися, я пізнав Христа. Я просив вибачення за мої гріхи. Я просив його не допустити, щоб я уподібнився своєму батькові. Одначе повністю віддатися йому я не зміг, тому що, по-перше, я сам повинен пробачити. Це була важка боротьба, і вона зробила мене доволі нещасним, тим більше, що я переніс її один. Тепер я повинен простити Орловського, і маю надію, що Господь Ісус Христос прийме мене і дасть мені мир.
Так, Аурелію, зроби це зараз. Навіщо відкладати? Навіщо позбавляти себе внутрішнього миру? Помолімося разом.
Зараз? Лермонтов сахнувся.
Але я не відчуваю, що я вже пробачив. Я ще не можу власними силами, ти цього ніколи не зможеш.
Скажи зараз Господу, що ти хотів би, але не можеш пробачити. Попросімо, щоб він допоміг тобі у цьому, і ти побачиш, що так і буде.
Урзин опустився на коліна. Після короткої внутрішньої боротьби Лермонтов наслідував приклад товариша, і до неба піднеслися дві молитви, на які могла бути лише одна відповідь. «Тож буде тобі по вірі твоїй». Від руїн відійшли вдвох. Раптом один з них зупинився.
«Мирославе, я дякую тобі від щирого серця. Якби ти знав, що я зараз відчуваю, коли після шаленного буревію у моїй душі панує спокій. Ну, як тепер допомогти тобі піти звідси?
Піти? Ні.
Ти сказав, що переможцем стають тільки на полі бою. Я хочу стати переможцем. Твій і мій Господь, якому я віддався, допоможе мені.